Вечірня свобода. Говоримо про те, про що треба говорити.
Добрий вечір, Україно. Радіо «Свобода» продовжує свої вечірні програми. З вами передача «Вечірня свобода». Вітаємо всіх, хто нас слухає. Перед мікрофоном Ірина Халупа. Тема передачі на сьогодні, вівторок, 20 червня. Передвиборча атмосфера в Україні. Цю тему з нами обговорять директор програм школи політичного аналізу Києво-Могилянської академії Ростислав Павленко і директор центру політичного маркетингу Василь Стоякін. До теми через кілька хвилин, а спочатку інформаційний випуск, який підготував Василь Цілгалов. Василю, прошу.
Дякую. Почну з міжнародних повідомлень. Прем'єр-міністр Великобританії Тоні Блер визнає, що його непопулярна політика щодо Іраку призвела до поразки лейбористів на нещодавніх місцевих виборах і виборах до Європарламенту. Блер, однак, продовжує наполягати на тому, що операція в Іраку, котра призвела до краху режиму Саддама Хусейна, була необхідна. Тоні Блер, зокрема, сказав:
I believe every bit as passionately now that rogue states, terrorism and weapons of mass destruction are indeed the security threats of the 21st century, and we have to confront them.
Я глибоко переконаний, що держави-ізгої, тероризм і зброя масового знищення залишаються найсерйознішою загрозою безпеці в 21 столітті, і ми повинні цю загрозу усунути. Небезпека не зникне сама по собі, якщо ми будемо ігнорувати її. Я вважаю, що ми були праві, розпочавши військову операцію в Іраку і усунувши Саддама Хусейна від влади. І це з часом виявиться ще більш очевидним, підкреслив британський прем'єр. Президент Афганістану Хамід Карзай сьогодні подякував Сполученим Штатам Америки за допомогу Афганістану в його відбудовчих зусиллях. Виступаючи у вівторок перед членами обох палат Конгресу США, Карзай закликав продовжувати американські інвестиції в розбудову зруйнованої війнами країни. Зокрема, він підкреслив:
To succeed, we ask for your continued investment. Afghanistan...
Щоб досягти успіху, нам необхідні інвестиції. Афганістан відкритий для підприємців, особливо для американських. Разом ми досягнемо успіхів, перетворимо Афганістан в зразковий приклад процвітаючої країни, підкреслив президент Афганістану сьогодні у Вашингтоні. Президент США Джордж Буш запевнив лідера Афганістану у послідовній допомозі і підтримці. На зустрічі з Карзаєм в Вашингтоні Буш повторив, що Сполучені Штати зроблять все, щоб допомогти Афганістану стати демократичною і процвітаючою країною. Генеральний прокурор Ізраїлю вирішив закрити справу про корупцію проти нинішнього глави уряду країни Аріеля Шарона. Виступаючи сьогодні на прес-конференції в Єрусалимі, Менахем Мазуз сказав, що не знайшов переконливих доказів вини Шарона. Нагадаємо, що глава ізраїльського уряду обвинувачувався в отриманні хабарів від великого будівельного підрядчика. А в Туреччині прем'єр-міністр Туреччини Реджеп Ердоган піддав критиці жорстку політику Ізраїлю стосовно палестинців, яка, на думку Ердогана, лише підігриває антисемітські настрої в світі. Виступаючи в парламенті, Ердоган заявив:
Bizim İsrail halkı ile herhangi bir sorunumuz yok. Ama
У нас немає проблем у стосунках з народом Ізраїлю, але, на жаль, останні дії ізраїльського уряду призвели до зростання антисемітських настроїв у світі. Ми вважаємо антисемітизм злочином проти людства, тому нам не хотілося, щоб нинішній ізраїльський уряд створював сприятливе середовище для антисемітизму, сказав турецький прем'єр. Президент Ірану Мохаммад Хатамі закликав Великобританію, Францію та Німеччину припинити тиск на Тегеран, які чинять ці країни, з метою примусити Іран закрити свої ядерні програми. В іншому разі, сказав іранський президент, його країна розгляне інші варіанти співпраці з військовими інспекторами ООН. Іран стверджує, що намагається використовувати атомну енергію лише у мирних цілях. Глава Міжнародного агентства з атомної енергії Мохаммад Аль-Бардеї Барадеї в понеділок у Відні скритикував Іран за недостатню співпрацю з інспекторами ООН. Зі свого боку, в інтерв'ю у телеканалу CNN міністр закордонних справ Ірану Камаль Харазі сказав: Ми вирішили бути відкритими у співпраці з Міжнародним агентством з атомної енергії, і ми дотрималися нашого рішення. Іран надав МАГАТЕ всю інформацію стосовно своїх ядерних розробок, сказав Харазі. Посли країн Північно-Атлантичного альянсу закликали Україну до реалізації всіх складових плану дій Україна-НАТО, зокрема, провести чесні і справедливі вибори, забезпечити повагу до свободи слова і незалежності преси, гарантувати вільний доступ всіх учасників виборів до мас-медіа. Про це мовиться у повідомленні для преси за підсумками засідання комісії Україна-НАТО на рівні послів, яке відбулося вчора в Брюсселі. Це засідання було присвячене підготовці саміту Україна-НАТО на найвищому рівні, який відбудеться наприкінці червня у Стамбулі. Державний департамент Сполучених Штатів Америки у своїй доповіді про торгівлю людьми вказує на збільшення обсягів торгівлі дітьми, особливо сиротами в Україні, у 2003 році. Про це сказано в тексті доповіді, розповсюдженого посольством США в Україні. За минулий рік в Україні зросли обсяги торгівлі дітьми, особливо сиротами, сказано в документі. Доповідь представив держсекретар США Колін Паул у Держдепартаменті країни, виступаючи в Вашингтоні 14 червня. Відповідно до доповіді, Україна відноситься до країн, які ще не забезпечили відповідність мінімальним стандартам боротьби з торгівлею людьми, але докладають до цього значні зусилля. Україна – це країна, вихідці з якої піддаються експлуатації. Україна є країною походження жінок і дівчат, які вивозяться в Європу і на Близький Схід з метою сексуальної експлуатації, а також чоловіків, примусова праця яких використовується в Європі і Північній Америці, сказано в документі. Корупція в органах влади зменшує ефективність зусиль в Україні, які докладають правоохоронні органи у сфері боротьби з торгівлею людьми, сказано в цій доповіді. Міністерство закордонних справ України підтверджує факт екстрадиції з Кабо-Верде до Іспанії українських моряків, заарештованих за підозрою у контрабанді наркотиків. Екіпаж судна «Зудар Сексто» був заарештований взимку владою Кабо-Верде на прохання Інтерполу. Серед екіпажу корабля – 5 моряків громадян України. Про це повідомив на сьогоднішньому брифінгу речник Міністерства закордонних справ Маркіян Любківський.
Екстрадиція відбувалася 9, 10 і 11 червня. Коментуючи цю подію, я хотів би нагадати, що Міністерство закордонних справ України неодноразово зверталося і до офіційних чинників Кабо-Верде, до Іспанії. Це питання нами порушувалося і в рамках Організації Об'єднаних Націй, і відповідне доручення виконувалося по лінії Інтерполу. Наша позиція полягає в тому, щоб наші моряки були передані українським судовим органам, щоб ця справа далі одержала своє продовження в Україні.
І на завершення спортивна вістка. Після закінчення першого тайму матчу чемпіонату Європи між Чехією і Латвією вигравали латвійські футболісти 1-0, і гол забив футболіст, який грає за київське «Динамо», латвійський футболіст Верпаковський. Тепер продовжується другий тайм цього матчу. У мене все, Ірино.
І за кого ти уболіваєш, Василю?
Я за Латвію.
Вперед. Дякую. Василь Зілгалов з інформаційним випуском. Отож, розпочинаємо вечірню свободу. Вітаємо всіх, хто налаштував свій приймач на нашу хвилю. З вами Ірина Халупа. Наша тема сьогодні – передвиборча атмосфера в Україні. Наші гості – директор програм Школи аналітичного аналізу при Києво-Могилянській академії Ростислав Павленко і директор Центру політичного маркетингу Василь Стоякін. Вітаю вас, дорогі гості, і дякую за участь у вечірній свободі. Хоча офіційно і формально президентська передвиборча кампанія розпочинається 4 липня, насправді вона вже розпочалася. Лідер блоку «Наша Україна», депутат Верховної Ради Віктор Ющенко вирішив кандидувати на виборах. Вчора ввечері появилося повідомлення про це. «Наша Україна» має намір підписати угоду з блоком Юлії Тимошенко та Соціалістичною партією про створення єдиної виборчої коаліції. Це може статися найближчим часом. Штаб коаліції на президентських виборах очолить віце-спікер парламенту Олександр Зінченко. Аналітики вважають, що, власне, Зінченко зможе не лише поєднати середовище нашої України та блоку Юлії Тимошенко, а також долучити до них інші політичні сили, які поки що не визначилися, кого будуть підтримувати на виборах. Член «Нашої України» Сергій Соболєв позитивно відгукнувся на прихід Зінченка до «Нашої України».
Призначення Зінченка є абсолютно продумана стратегія збирання всіх прогресивних, патріотичних, демократичних сил суспільства, які дадуть можливість перемогти вперше дійсно народному президенту Ющенку. Саме тому я розглядаю це призначення як можливість концентрації всіх зусиль по об'єднанню громадських, політичних, національних товариств.
Сергій Соболєв, натомість інший відомий політик, керівник фракції, об'єднаних соціал-демократів у Верховній Раді Леонід Кравчук, засудив цей вибір Олександра Зінченка.
Я хочу нагадати, що ніде публічної заяви Зінченка про те, що він розлучився з соціал-демократією, немає. Він розлучився з конкретними людьми, а з соціал-демократією немає. Зінченко освічена людина, має досвід політичної роботи. Але є одна річ. Ну не можна, ще вчора сидів у кріслі першого заступника голови соціал-демократичної партії, раптом перейшов не в зрозуміле для мене крісло іншої політичної сили, яка сьогодні за політичними намірами стоїть на інших позиціях. Це вигідно для Зінченка? Не знаю. Це вигідно для нашої України? Думаю, що ні. Але вони осліплені не інтересами, в даному разі перспективними. А от казати, от думають ті люди, вони готові сьогодні боротися, битися, ще щось робити. О, врешті-решт знайшли оцю цукерку. От ми будемо носити бренд Зінченка, говорити, от бачите, яка людина прийшла з соціал-демократії, значить, до нас розчарувалася, значить, їм грош ціна, вони всі звідти будуть тікати. Якщо ти вчора був на тому боці, а сьогодні перейшов на інший з такою ж енергією, з такою ж відданістю, запаленими очима, вже служиш іншим, ну тоді й третім будеш служити так легко.
Це був Леонід Кравчук. Нагадаю, що влітку минулого року Олександр Зінченко вийшов із лав об'єднаної соціал-демократичної партії через незгоду з керівництвом партії та розходженням у питаннях моралі. Один з лідерів нашої України, голова Української народної партії Юрій Костенко, заявив, що наша Україна і блок Юлії Тимошенко вже затвердили програму єдиного кандидата, принципи формування передвиборної коаліції, узгодили її керівні органи, до складу яких війшли представники обох блоків. Угоди угодами, але насправді, наскільки платформи блоку Юлії Тимошенко, нашої України і в майбутньому соціалістичної партії на це дозволяють? Чи можлива коаліція трьох? Пане Павленко, що ви скажете?
Доброго вечора. Я вважаю, що коаліція можлива, ну принаймні це вже майже факт, що здійснився щодо Ющенка і Тимошенко. Тут можна сперечатися, чого більше, чи спільності програмних положень, чи чіткого розрахунку тактичного щодо перспектив на виборах, щодо перемоги на виборах і потім, скажімо, того, хто посяде які пости після виборів. Але так само, якщо брати до уваги цей, власне, тактичний розрахунок, не виключена співпраця із Морозом. Причому тут важливо не тільки те, чи буде Мороз балотуватися сам, а навіть якщо і буде, бо він там теж має певні розрахунки на 2006 рік, яким саме буде кампанія Мороза, чи він говоритиме про те, що його участь в кампанії спрямована на перемогу демократичного кандидата, на протистояння зловживанням, адмінресурсу і таке інше, а чи він поновить свої тези про те, що Ющенко не хоче політреформи і таке інше. Бо, як показують соціологічні опитування, скажімо, якщо говорити про те, де більше йде перетин електорату, то Ющенкові бажано, звичайно, домогтися співпраці з Морозом, бо це досить значна частина виборців на Центральній Україні. Щодо Тимошенка це питання менш критичне, бо там електорат доволі слабко перетинається, але тим не менш. Те, що досягнуто угоди, це, звичайно, позитив, бо на цих виборах можуть зіграти навіть і декілька відсотків, які могла би набрати Тимошенко як кандидат.
Пане Стоякін, чи зможуть Ющенко і Тимошенко переконати Мороза долучитися до їхньої коаліції? Чи будуть вони торгуватися політичною реформою у цьому питанні?
Ви знаєте, в нашій політиці багато чого можливо. Я гадаю, що переговори між Ющенко, Тимошенко та Морозом триватиме. І не виключаю, що вони будуть триватиме до самого першого туру виборів. У нас, на жаль, є така недобра традиція, коли, припустимо, в 99-му році Канівська четвірка висунула 4 єдиних кандидатів.
Так.
Не дуже добрий приклад. Що стосується співпраці Мороза з Ющенко і Тимошенко, в них багато спільних позицій. І вони можуть домовитися, принаймні у випадку, якщо хоча б частина фракції нашої України проголосує за політичну реформу. Я думаю, це буде критичний момент у відносинах між ними. Але навіть і в зворотньому випадку якісь переговори будуть можливими. Проте дуже великі можливості того, що Мороз буде все ж таки самостійно висуватися на виборах і, скоріше за всього, не зніме свою кандидатуру.
Чи відіграватиме політична реформа якусь роль у цій передвиборчій кампанії? Чи взагалі можливо, що вона буде ухвалена до виборів? І чи може вона бути інструментом не лише торгування, але якихось гасел передвиборчих, пане Павленко?
Ну, безумовно, це буде інструментом кампанії, це вже є інструментом кампанії, кампанії влади, кампанії адміністрації президента. З одного боку, це є дуже привабливою тезою для Мороза, оскільки він іде під гаслом того, що треба змінювати владу безвідносно того, хто прийде, хто буде наступним президентом. І, до речі, ну, фактично всі політичні сили погодилися з цією тезою, що політична реформа в кожному разі потрібна, тільки розходяться в питанні, яка реформа і коли її проводити. І не думаю, що вона буде реалізована, що буде проведено якийсь законопроект, особливо на основі 4180, але ми цілком можемо стати свідками несподіваного поки що сценарію, коли або буде домовлено про якийсь альтернативний варіант на основі так званого законопроекту Мороза, бо про це заявляли деякі депутати нашої країни, можливо, буде створено таке от поставлено питання про два варіанти, і тоді власне і владі буде досить важко говорити про те, що хтось не хоче політреформи, а хтось саме політреформу ставить головною вимогою до парламенту цього скликання.
На якому етапі взагалі перебуває ця політична реформа? Ось мені здавалося, що 4180 поховали і поставили на ньому хрест. Тепер ми чуємо, що є інші намагання реанімувати політичну реформу. Ось я прочитала в деяких пресових агенціях, що ті пропозиції, які висуває наша Україна щодо політичної реформи, на них не дуже серйозно дивиться, скажімо, пан Гавриш, координатор більшості. Пане Стоякін, отже, чи ми знову починаємо з нуля у цьому питанні політичної реформи, чи вже є щось зроблене, на чому можна далі будувати розвиток цієї політичної реформи?
Зараз в нас є два проекти конституційної реформи, поправлюся, які знаходяться у Верховній Раді, які отримали висновки Конституційного суду. І на основі цих двох проєктів або якогось одного з них цілком можна прийняти узгоджений документ, за який зможе проголосувати навіть частина правої опозиції.
А як, пробачте, я вас на секундочку переб'ю, а як з тим положенням Конституції, що до цієї самої проблеми не можна повертатися протягом, я не знаю, року чи двох?
Року в разі, якщо це було проголосовано. Оскільки так, не було проголосовано, то є інша норма, що не можна той самий законопроект уже ставити на голосування.
Але питання можна іншими...
Але питання, оскільки воно не проголосовано, то ці положення можна чіпати, так би мовити.
Ага,
тут немає суперечностей.
Ясно. Отже, пане Стоякін, що це за проекти? Чиї вони і які? Чим вони відрізняються від 4180?
Ну, ви знаєте, тут я можу процитувати тільки шановного Олександра Олександровича Мороза, який казав в усіх випадках, що будь-який проєкт змін до Конституції, що 4105, що 4180, що 3207/1, вони всі написані однією рукою. Це рука шановного Олександра Олександровича. І тут вже незалежно від того, хто саме висував, хто реєстрував ці проєкти. Головне, що ті сили в парламенті, які дійсно бажали приймати політичну реформу, вони прилучилися до розробки цього проєкту. І, до речі, в проєкті, який ще не голосувався, не подавався в Конституційний суд, який був розроблений нашою Україною, багато положень цих проєктів, вони взагалі містяться. Тобто, в цілому, тут є дуже велика площина для домовленості.
Дякую. Давайте повернемося до тих подій, які сталися за останню добу. Зінченко в нашій Україні. Що це за хід? Багато хто висловлює нерозуміння з приводу цього товариства, що зібралося в нашій Україні навколо Віктора Ющенка. Нагадаємо хоча б нещодавній вислів прем'єр-міністра Віктора Януковича, що в цьому середовищі зібралося багато, цитую, бруду. Коли в оточенні Ющенка є такий бруд, у мене до такого політика багато питань, сказав прем'єр у середу 9 червня у Вінниці, додавши, що свої питання поставить пізніше. Тепер в цьому середовищі є Олександр Зінченко. Кому це на користь, кому це на шкоду, пане Павленко?
Я думаю, це був досить вдалий з технологічного боку хід, оскільки йдеться про створення коаліції, оскільки говориться про Ющенка як про народного президента, підтримка якого не обмежується лише фракцією «Наша Україна» і симпатиками тих партій, які утворили блок «Наша Україна», то Зінченку, власне, і поставлено в обов'язок здійснювати координацію між різними штабами, ну, перш за все, Ющенка і Тимошенка, тобто було знайдено той самий третій шлях, про який говорили, те, що зрозуміло було, що претензії Тимошенко на те, щоб очолити виборчий штаб Ющенка, не сприймалися серйозно, але з іншого боку, треба було знаходити вихід з цієї ситуації. Його було знайдено, в принципі, знакову і потужну фігуру для цього. І на нього також буде покладено обов'язки, те, що називається швидкого реагування на зміни політичної ситуації, теж в контексті взаємодії різних політичних сил. Тобто, привернення союзників, посилання досить потужного сигналу тим, хто сумнівається, це і середньому бізнесу, і дрібнішим партіям, які думають, на кого з кандидатів поставити, на те, що в принципі є шанси у цього кандидата, і є можливість з ним співпрацювати.
Впорається він?
Думаю, що так. Незважаючи на всі складності.
Так, звичайно. Пане Стоякін, ось ми чули реакцію Леоніда Кравчука на це призначення, на цей крок Олександра Зінченка. Як ви дивитесь на цей його вибір? Ось пан Кравчук, зокрема, говорив про це, що пан Зінченко розчарувався соціал-демократією. Може, він не розчарувався соціал-демократією, а об'єднаними соціал-демократами?
Ну, ви знаєте, я не знаю, які склалися відносини між Зінченко і соціал-демократією та соціал-демократами. Я можу сказати, що, як на мене, завдання Зінченка передовсім полягало в тому, щоб дати сигнал нинішнім пропрезидентським та пропрем'єрським силам, показати, що дивіться, ми не тільки беремо в полон ваших, але ми навіть призначаємо їх на досить високі посади. І це суттєвий сигнал для можливості деяких бізнес-політичних групировок підтримувати також і Ющенка під час виборів з тим, щоб після виборів отримати можливості, приблизно ті самі можливості, які вони мають зараз при цьому президенті. Я думаю, що це чи не найважливіша функція пана Зінченка. А що стосується його відносин з соціал-демократами, я думаю, що може років через 10-20 ми дізнаємося, які саме особисті і бізнесові конфлікти привели до виходу Зінченка з соціал-демократичної.
Коли хтось напише мемуари, так?
Ймовірно. Я не думаю, що там був серйозний політичний конфлікт. Так. Мені так не кажеться.
Пане Павленко? Якщо можна, так, буквально репліка. Тут перед ефіром пан Василь навів досить цікаве продовження цієї цитати про те, що, хай, мовляв, цитату Кравчука мається на увазі, так. І Леонід Макарович начебто казав, що, хай, мовляв, Зінченко зробить перемогу Ющенко. Мені пригадалась просто фраза Кравчука під час голосування за політреформу. Хотів би я подивитися, як Ющенко керуватиме країною, якщо не буде політреформи. Ну, політреформи не сталося. Цікаво, чи справдиться прогноз Кравчука на цей раз.
Чи цей вибір пана Зінченка тепер означає, що він буде змушений покинути свою посаду як спікер парламенту?
Ну, ні. Наскільки я чув заяви соціал-демократів, того ж Кравчука вони не збираються відкликати його.
Так.
Як це розцінювати?
Розцінювати це так, що вони реально оцінюють свої шанси провести це рішення через парламент, бо є регламент. Заступник спікера – це особа, яку можна відкликати лише шляхом досить складної процедури, і навряд чи зараз в цьому парламенті буде зібрано більшість голосів про його відкликання. Тому вони просто реально оцінюють шанси, я думаю.
Ну, знаєте, якщо президент раніше погодився на те, щоб змінювати все керівництво парламенту, включно з Литвином, була б інша ситуація.
Ну, так.
А якщо президент зберігає Литвина, то немає претензій і до його заступників.
Так що ті політичні кроки, які роблять українські партії, стають більш софістикованими, правда? Пане Павленко?
Ну, певно, що так. І це лише початок активної, власне, виборчої кампанії. Враховуючи, що і той самий Ющенко будує свою кампанію з наголосом, скажімо, на останній період, на власну кампанію, думаю, що ще досить багато цікавого ми побачимо. І думаю, що шанси Ющенка на президентство зростуть до осені досить відчутно.
Як свідчать опитування, народ не дуже вірить у те, що восени вибори будуть чесними. Якими можуть бути дії блоку «Наша Україна», якщо 31 жовтня відбуватиметься велике Мукачево повсюдно в Україні? Пане Стоякін.
Ви знаєте, ситуація, яку ми бачили в Мукачево, показує, що наша Україна, на жаль, не готова до такої ситуації. Інша правда, я вважаю, що і діюча влада не тільки не готова, але й не бажає повторення Мукачева в масштабах країни. Повторення Мукачева має сенс тільки в одному випадку, якщо висувається на третій строк Леонід Кучма. В такому випадку, ну, саме по собі висування на третій строк – це такий виклик громадської думки, що провести ці вибори демократичним шляхом, ну, стає просто не тільки неможливо, але навіть не потрібно. Але якщо буде серйозно просуватися кандидатура іншого представника центристських нинішніх пропрезидентських сил на посаду президента, то йому вигідно виглядати в очах Заходу як найбільш легітимно. І тому у випадку, якщо таким кандидатом буде неважно хто, головне, щоб не Кучма, влада зробить все можливе, щоб вибори були, ну, відносно демократичні. Угу. Повторюю, відносно, тому що багато чого зробити просто не можна.
Які уроки можна зробити з Мукачева? Чи це була гра, яка, ну, закінчилася, матч, який закінчився нічиєю? Чи це було чимсь більшим, враховуючи, що все ж таки вибори будуть, напевно, кампанія, я маю на увазі, буде, напевно, жорстокою, не дуже чистою і болючою, пане Павленко?
Як на мене, то в Мукачевому ставилася ціль, може, більша, ніж просто зробити Нусера мером за будь-яку ціну. Ставилася ціль показати суспільству, що вибори можна вкрасти, що вибори можна зробити таким, як треба владі, не так, як проголосували. Думаю, що в цьому сенсі якраз моральний вплив на суспільство було зроблено, психологічний вплив, на жаль, негативний. Інша річ, що влада і під тиском зовнішніх чинників, і, можливо, розуміючи ті речі, про які говорив пан Василь, я згоден з ним щодо розрахунків на президентські вибори, мусили десь відіграти назад, але, в принципі, соціал-демократи залишилися при своїх. Місто фактично під їх контролем зараз залишилось. Тому тут, я думаю, що наслідки Мукачева психологічні небезпечні якраз в тому, що в суспільство посіяно зневіра, що, мовляв, як би ми не голосували, вони все одно перерахують інакше, то і голосять інакше. Тут теж ще велика буде робота і для команди Ющенка, спростування цього, цього стереотипу. Ну і по-друге, все ж таки, незважаючи, ну дійсно, я згоден з паном Василем щодо взагалі питання про те, щоб вибори виглядали, принаймні, чесно, але в багатьох місцевостях, особливо, якщо буде кандидатом нинішній прем'єр, ну, можна прогнозувати речі досить неприємні, і про них також, думаю, ставатиме відомо суспільству щодо адмінресурсу, щодо голосування під тиском. І тут, до речі, багато що залежатиме від самих виборців, від того, як громадяни зможуть чи не зможуть опиратися такому ставленню до себе. Ну, зараз більшість оглядачів досить скептично говорить про самосвідомість виборців, вміння і бажання захищати свої права. Ну, невідомо, чи якісь просвітні заходи тут можуть особливо зарадити. Хоча українські виборці досить часто приносили сюрпризи і голосували набагато розумніше, ніж від них очікували аналітики і політтехнологи різних політичних сил, тож тут ще питання залишається відкритим.
Ось ми бачили вибори в Європі в ці вихідні, зокрема до Європейського парламенту. У Польщі, яка щойно стала членом Європейського парламенту, 20% людей, виборців, прийшли, щоб